Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. 23 mart va 24 mart kunlari Amerika poytaxti Washingtonda ochilgan Uyg'ur ayollarini demokratiya va kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash yig'ini shanba kuni tushdan keyin soat 6:00 natijali tamomlandi. Mazkur yig'in Amerika demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq demokratiya fondi jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultayining uyushtirishi bilan o'tkazilgan tunji navbatlik Uyg'ur ayollarining yig'ilishi bo'lib hisoblanadi. 1.5 kun davom etgan tarbiyalash yig'ini davomida Amerika davlatlik demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati, programma, plan va baholash ishlariga mas'ul muavin raisi Barbara Xanim, Hudson Instituti Diniy erkinlik markazi mudiri Nina Shia Xanim, Amerika davlat majlisi kishilik huquq korpusi mudiri, Amerika davlat majlisi xalqaro munosabat komiteti xodimi Hans Apendi, Amerika Demokratiyani ilgir sürüş fondi cemiyeti, Şarkı Asya bölümü müdiri Luisa Hanım Katarlıkla Uygurlarının demokratiya ve kişilik hukuk meselesi, dini erkinlik meselesi Katarlık, nöbette Uygurlar duç kilovatkan bir Katar meseleler kadar toxtılıp, dünyanın her kaç şeylerden kegen yüzge yakın Uygur hanım kızlarına qandaq qilganda uyg'urlarning kishilik huquqini yaxshiligi bo'lganligi va qandaq qilganda Amerika va G'arb ellarining kishilik huquq tashkilotlarining himoyasiga erishishni qo'lga keltirgili bo'lganligi haqida maxsus leksiyalar berdi. Amerikadagi kishilik huquqni demokratiyani ilgari surish mutaxassislarining tartibli maxsus leksiya hamda nutqlari va amaliy mulohiza mashqlar davomida Uyg'urlarning demokratiyasini hamda kishilik huquqni ishga oshirishda ayollarning qandaq rol o'ynaydiganligi haqida ma'lum tushunchalarga ega bo'ldi. Shundaqla Uyg'ur masalalari haqida turli temalarda mulohizalar uyushtirildi. Biz yig'in maydonida guruhlarga bo'linib, Uyg'ur kishilik huquq masalalarini qandaq qilganda xalqaroga yanimi to'g'ri muvofiq usulda anglatish taktikalarini o'tirib qo'yish haqida qizg'in mulohizaga tushgan Uyg'ur yig'in qatnashuvchilariga tarbiyalash yig'inining qandaq ta'sirlarini berganligini so'rash uchun bir qancha vakillarga mikrofonimizni uzatdik.
Siz bu ayollar demokratiya jihatidan, kishilik huquq jihatidan tarbiyalash yig'inida nimalarni yengganda his qildingiz? Buning nima ta'sirlari bo'ldi sizga?
Menimcha bu yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, chunki masalan men o'zimni aytganda demokratiyaning haqiqiy ma'nosini tushunib tushganman. Demokratiyaning haqiqiy ma'nosini, masalan kishilik huquqning haqiqiy ma'nosini nima ekanligini to'liq tushuntirib o'tdi. Bundan keyin men o'zimningki kishilik huquqi bo'lgan so'z qarashim ham yaxshi yetildi deb o'ylayman. Yana bir masala o'rganganim o'zimizningki ko'z qarashlarni qanday qilib biz mushu g'arb ellardagi turish usulining usuli bog'liqini, qaysi usulning eng yaxshi, eng muvofiq ekanligini o'rgandim.
Sizningcha mushu kishilik huquq bu tarbiyalash yig'inida sizga bo'lgan eng cho'ng bir bilimning ufqim nima bo'ldi, qaysi jihatdan bo'ldi?
Menimcha eng cho'ng bo'lgan tarbiya parlament a'zolari bilan qanday qilib aloqa qilishimiz, qanday qilib o'rnatish, ba'zi muhim aloqa qilish tegishli adres, telefon nomer, veb-sayt adresi degan narsalar bo'ladi. Endi shu menimcha ma'lumot hamda tanimizga bek muhim deb o'ylayman, chunki nurg'unlarimiz qanday qilib, qanday yerlar bilan aloqa qilishni, qanday qilib to'g'ri bilmaymiz.
İki gün davam kılan Uyghur ayollarını demokratiya hamda kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash yig'iniga ayol vakillardan boshqa yana boshqa ellardan ayollarga hamra bo'lib kelgan, shundaqla Amerikadagi yashayotgan belgilik sonda Uyghur erlarimiz qatnashdi. Yig'inga izchil qatnashgan Uyghur ziyolisi Dilmurat apandidan mazkur Uyghur ayollarini demokratiya hamda kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash tunji kursidan nimalarni his qilganligini so'radik.
Endi Uyghurlarning tarixidagi birinchi qatimliq bir ayollarning yig'ilishida erkin oldi o'zining fikrini bayon qiladigan. Qarsam bilan Naytelqi o'zininki burundan demagan yurganing qatidiki fikrlarni o'tirib qo'yib o'zaro nazirlashib fikrlarni birlik keltirib degandek yaxshi fikrlarni o'tirib qo'yib bu faoliyatning kim ahamiyati qarg'anda nayti cho'ng bo'ladigandek turdim. Shunday faoliyatlar orqali ma'naviyatimiz Rabiya qodirningki kuchi texmo kuchayib bundan keyingi milliy davoyimiz texmo olib qarab tezlashib ma'naviyatdek turdim.
1.5 kunlik tarbiyalash hamda boshqa faoliyatlar yig'in kun tartibi bo'yicha g'albilik oxirlashgandan keyin shanba kuni tushdan keyin soat 5:00 yig'in boshqurg'uvchisi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi jamiyatining raisi doktor Rishat Abbas apandi yig'in oxirida 2 kun davom qilgan bu yig'inning yopilish marosim so'ziga chiqdi.
Birinci katımlık Uygur ayallarının ki insanlar hukuki, demokrasi, şunların kaydılarını, usullarını, Uygur avazını kandak yetkiziş doğruluk olan birinci katımlık kurus bu. Hem minlerinin ki cırak yakın yerden kilip, vaktinlerini, energiyalarını işletip, obdan bir nesilen ügünüp, obdan muzakirle, obdan suallar buldu. Tebrikleyme ve teşekkür etme. Birinci katım kıgan iş boğandaki fikrimle, kandak buldu bu. Qandaq yerlər yetişsizlik, qandaq yerlər yaxşı yerləri, qandaq yerlərə diqqət qilish kerak bunu olan biz təcrübə sabah yeganlar. Bundan keyin o'shuna qursan, texim yaxşı elib berishga tirishimiz. Rahmat. Amdi Rabiya xonimni xulosa so'ziga taklif qilaman.
Bu chaqchaq qilmaydi. Rahmat. Yig'inni nayti yaxshi tugatdinglar. Qandaq fikrlar bo'lsa buningdan keyin bilsanglar bo'ludi. Biri sizlarga rahmat aytaman, shunchalar uzun yillardan kelib shundoq sabrchanlik bilan o'tirib o'zingizlarning fikrlaringizni qo'ydinglar. Sizlarni mishak yig'ib akilib Uyg'ur ayollarini o'zining demokratiyasi, o'zining taqdiri va o'zining farzandi va kelgusi uchun ko'ngil bo'layotgan taqozzoliqlarni tushunib, butun 20 million xalq nomidan va sizlarga butun ayollar nomidan, butun dunyodagi tajda Uyg'ur ayollar nomidan rahmat aytaman.
Yig'in sahnasining xulosa nutqini tamomlab, hayajon endi olqish sadolari ichida vakillar orasiga tushgan Robiya xonim ziyoratimizni qabul qildi.
Hammamizga ma'lum, bu qitdan butun dunyodagi o'zining milliy taqdiriga, o'zining avlodlariga, Uyg'urlarga, ya'ni ko'ngil bildigan, o'zining kichik huquqi ko'ngil bildigan ayollarni yig'ib bir yerga keldingiz Robiyada. Bu Uyg'urlar uchun, Uyg'urlar hayotidagi, ya'ni ayollar hayotidagi cho'ng bir yig'ilish. Endi siz bu yig'ilishning o'sha oxirlash mazgilida qanday bir umidlarni bo'yapsiz? Siz bulardan nima umidlarni ko'rdingiz? Qanchalik sizga ta'sir qildi? Shu haqida bir so'zlab bera olasiz?
Men bolam mushu Uyg'ur ayollarining kishilik huquqi va Uyg'ur ayollarining taqdiriga ko'ngil bilib, o'zim bilan bir safda turib ishlagan mushu bugungi kundagi ayollarni yig'ish postiga erishdigan barlik qollaganlarning natijasi deb qarayman buni. Bizning ayollarning mushuna to'plash uchun fursat yaratib bergan uchun avval o'zimning xalqimning shirki qollagan Amerika chetidagi qollaganlarga rahmat aytaman. Bu natija ala ashlog'imiz. Amerika hukumatining, Amerika xalqining Uyg'ur bizdek izilgan bir millatning qiz o'g'il ayollarining tortayotgan fojiasi ustida bosh qotirib va o'zining demokratiyasi uchun qanday faoliyat ettirish haqida kurslarni uyushtirib, ularni tarbiyalab yetildirish uchun mushunchalar kuch chiqarib, mushunchalar mablag' ajratib, mushundoq so'rinlarni hozirlab berganligi uchun bizni qo'llaydiganlar bor ekan, bizni cho'qim qutqizdiganlar bor ekan, bizga yordam qildiganlar bor ekan deb bu birinchi umidim va rahmatim uning ustida bo'lam. Mushundoq bir fursatni hozirlagan vaqtida mishagi ayollar kelamu kammasmi deb o'ylagan timchinim bola. Gumonlangan timchinim bola. Iqtisodiy sabablar bor, ijtimoiy sabablar bor, ushoq bolalari bor, ro'yi besim sabablar bor, vatanning ichida ularning avlod urug'i qoldir besim uchraydi, siyosiy besimlar bor. Bular ashlardan qo'rqib kelamu kammasmi deb. Mening xalqimda shu iroda bormi yo'qmi? Shu ayollarda shu iroda bormi yo'qmi? Kelalimda yo'q. Dedim, hayron qoldim ular yolg'iz shundoqmi kammay taxay bizning shu fondi jamiyatga moddiy yordamlar bilan va o'ziningki ham nurg'un uchurlar bilan qadam qo'ydi. Bizning planimiz 53 ta. 87 ayol qatnashdi. Hatto erlari bilan uchib ketdi balam qo'llab. Men bu ishdan mening xalqimda qonchilik agar bizlar harakatlansak, kuchsak, tarbiyalasak bularda qanchalik o'zining xalqiga va o'zining onalik burchini ado qilishga qanchalik taqozo ekanligini his qilib yetdim bolam. Men bu yerdagi ayollarning vulqondak o'z orzusini ichiga patqizamayotgan kuchi etilib turgan so'z fikrlaridan men shundoq zo'r umidlandim. Men cho'qim o'z kuchimni men bularga otayman. Bular bilan ittifoqlashib turib azob oqibat hosholat qilayotgan o'z xalqim qiz ayol ona va farzandlarimizni cho'qim qutundiramiz. Tümenmingligan Rabiya Qadirning bo ekanligini bugun ko'rdim jinim bola. Men o'zimning vujudimdagi narsani butun ayollarda, menla emas, mush o'tog'allarning hammasi Rabiya Qadir ekan. Hammasi liderlar ekan jinim bola.
Oxirda vakillar yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sunmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning ma'naviy onasi va Uyg'ur demokratiya ham kishilik huquq harakatining yetakchisi Rabiya Qadir xonimning Xitoy hukumati tomonidan qo'lga olingan farzandlarining qo'yib berilishi va Uyg'ur eli hamda Xitoydagi barlik siyosiy jinoyatchilarning qo'yib berilishi talab qilingan iltimosga imzo etishdi. yig'in va barliq faoliyatlar oxirlashgandan keyin mu vakillar yig'in zalidan chiqib ketishga bir-biridan ayrilishga ko'zi qiymay uzungacha birga turdi. Oxirida ular Rabiya Qodir xonimning taklifi bilan Amerika Uyg'ur birligi tomonidan uyushtirilgan Noruz kechiligiga birga yurib ketishdi.